Азатлык радиосу сили. Бүгүн 15 сентябрь сейшембе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгүн Азатлык тапшырууда. Тукай районунда жашоочу Фәния Хайруллинанын шикаяты Страсбург кыжы хуклар мәхкәмәсендә каралачак. Башкортстанның берләштерелгән оппозициясе торак коммуналь түләүләрнең артуына каршы пикет үткәрде. Шәһәр хакимиятләре аны уздыруга рөхсәт бирде. Башкортстан хакимиятләре бер төркем яшьләрне чит илләрдә укытып кайтарырга ниятли. Шушы арада грантлар бүленде. Русия югары мәхкәмәсе таләбе белән Татарстанда бар төрле игланнар рус телендә дә басылырга тиеш. Татарстан депутатлары моңа каршы. Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Русия президенты Дмитрий Медведев төбәк башлыкларын турыдан-туры сайлау тәртибенә 100 елдан соң да кайту булмаячак диде. Журналистларны яклау комитеты журналистлар өчен иң куркынычлы илләр исемлегендә Русияны Гыйрак белән Алжирдан соң 3-нче урынга куя. Гыйракта былтыр АКШның элекке президенты Джордж Бушка башмак аткан журналист иреккә чыгарылды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Русия президенты Дмитрий Медведев төбәк башлыкларын турыдан-туры сайлау тәртибенә кайту булмаячагын белдерде. Сишәмбе Валдай дискуссия клубындагы очрашуда Медведев мин төбәк башлыкларына вәкаләт бирү тәртибен үзгәртүне әзерләү карарында шәхсән үзем катнаштым. Аны тулысынча дөрес дип исәплим, мин бу карардан бүген дә 100 елдан соң да баш тарту өчен шартлар күрмим диде. Медведев шулай ук 2012 елгы президент сайлауда икенче мөддәткә сайлану өчен намзат буларак катнашу мөмкинлегендә кире какмады. Беркадәр вакыт элек мин президентлыкка чыгарга да җыенмый идем, әмма язмыш шулай кушты, шуңа күрә үзем өчен бер нәрсәне дә алдан фаразламыйм, бер нәрсәне дә кире какмыйм, диде Медведев. Күптән түгел премьер-министр Владимир Путин да алдагы президент сайлауда үзенең намзат буларак катнашу мөмкинлеген кире какмаган иде. АКШта тергелгән журналистларны яклау комитеты Русия хакимиятләрен журналистларны үтерүчеләрне җәзага тарта алмауда гаепләде. Комитет белдерүенчә, Русиядә 2000 елдан бирле 17 журналист үтерелгән һәм бары бер очракта гына үтерүчеләр җәзага тартылган. Комитетның сишәмбе Мәскәүдә тәкъдим ителгән хисабында журналистлар үз исәнлекләре өчен куркып, коррупция, кеше хукларын бозулар, Мәскәү Кирмәненең Төньяк Кавказ сәясәте турында озак азрак яза башлады диелә. Комитет журналистлар өчен иң куркынычлы илләр исемлегендә Русияны Гыйрак белән Алжирдан соң 3-нче урынга куйган. Гыйракта АКШның элекке президенты Джордж Бушка башмакларын аткан телевидение журналисты төрмәдән иреккә чыгарылды. 9 ай төрмәдә утырган Мунтазир Әззайди бүген азат ителде. Иреккә чыкканнан соң матбугат очрашуында Зайди бу гамәле белән АКШ оккупациясенә ризасызлык белдергәнлеген әйтте. Зайди чит ил җитәкчесенә һөҗүм иткән өчен башта 3 елга төрмәгә ябылган булса да, аңа билгеләнгән җаза соңрак апелляция нигезендә 1 елга калдырылды. Төрмәдә тәртипле булган өчен аның җәзасы тагын да киметелде. Бүген матбугат очрашуында Зайди төрмәдә үзенең кыйнау һәм азаплауларга дучар булганлыгын әйтте. Русия Грузияның ике сепаратист төбәге Абхазия һәм Көньяк Осетия белән аларда үзенең хәрби базаларын урнаштыру турында килешүләр имзалады. Абхазия һәм Көньяк Осетия саклану министрлары Мираб Кишмария һәм Юрий Танаев белән ул килешүләрне Русия саклану министры Анатолий Сердюков имзалады. 49 елга исәпләнгән килешү нигезендә Русия ике сепаратист төбәкнең һәрберсендә 1700 хәрбиен тота алачак. Русия хәрби базалары Абхазияның Гудаута, Көньяк Осетияның Цхинвал шәһәрләрендә урнашачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Русия сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы Тольяттидә электр белән йөрүче уенчык машиналар, велосипедлар һәм балалар уенчыклары җитештерүне җитештерүче икътисади зона булдырырга тәкъдим итте. Министрлык фикеренчә, бу план Тольяттидә җиңел машиналар җитештерүче АвтоВАЗның икътисади кризис сәбәпле эшләрен югалткан хезмәткәрләрен яңа эш белән тәэмин итү мөмкинлеге бирер иде. Дүшәмбе көне АвтоВАЗда 5000 кешене эштән чыгару карары игълан ителде. Эштән чыгарулар алга таба да булыр дип көтелә. Русиядә җитештерелгән җиңел машиналарны сату икътисади кризис сәбәпле быел былтыргы белән чагыштырганда 51%-ка кимер дип фаразлана. Татарстан Дәүләт Шурасы хөкүмәтнең баш архив идарәсенең татар халкы тарихы турында документлар җыю эшен көчәйтүен тели. Бу турыда Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев белдерде. Комитет утырышында Вәлиев мөмкинлек булган кадәр татарлар турындагы барлык тарихи документларны Казанга туплап, аларны халыкка җиткерү эшен көчәйтергә кирәк диде. Утырышта Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Башкортстандагы кебек Татарстанда да шәҗәрә бәйрәмнәрен үткәрә башларга тәкъдим итте. Татарстанда Сойыскан тау янында Чулман аша күпернең икенче өлеше төзелешендә субайлар өстенә блоклар салу эше башланды. Барлык субайларны тоташтыру өчен 56 блок урнаштырырга кирәк булачак. Казан-Оренбур юлындагы бу күпер төзелеше 1992 елда башланды. Күпернең беренче өлеше 2002 елда ачылды. Аңа кадәр елга аша хәрәкәт паром ярдәмендә бара иде. Башкортстанның Нефтекама шәһәрендә машиналар яндыручыларын эзлиләр. 14 сентябрь төндә башта төзүчеләр урамында 2 машина, 1 сәгатьтән җиңү урамында тагын 2 машина яндырылган. Янучы машиналар сүндерелсә дә, аларга зур зыян килгән. Алдагы ял көннәрендә Казанның Баумын һәм Муса Җәлил урамнары кисешкән урында Казан кунакханәсе янында мәшһүр Казан мачысы һәйкәле ачылачак. Жуковский шәһәрендә металдан куелган бу һәйкәлнең авторы сынчы Игорь Башмаков. Тарихчылар әйтүенчә, Казан мачылары 16-нчы гасыр чыганакларында ук телгә алынган. 1745 елда исә Елизавета патшабикә үз сараенда тычканнар тоту өчен Казан губернаторына ашыгыч рәвештә 30 Казан мачысы җибәрергә кушкан. Томскида Русия эчке эшләр министрлыгының эчке гаскәрләр офицеры интернетта нацистик юнәлештәге мәгълүматлар тараткан өчен тоткарланган. Аның өендә тентү вакытында нацистик әләмнәр, нацистик тамгалы киемнәр, плакатлар табылган. Бу офицерның үйдәге компьютердан рус булмаган кешеләргә һөҗүмнәр сүрәтләнгән видео язмаларны һәм башка нацистик язулар рәсемнәрне интернетка чыгару белән шөгыльләнгәнлеге ачыкланган. Ул аларны хәрби хезмәткә алынганнарга да тараткан дип шикләнелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Микрофон алдында Наиф Акмал булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Мәскәү, Абхазия һәм Көньяк Осетиядә үзенең хәрби ныгытмаларын урнаштыра алачак. Татарстанда Тукай районында яшәүче Фәния Хайруллинаның шикаятын Страсбургтагы кеше хокуклары мәхкәмәсе карыячак. Башкортстан хакимиятләре бер төркем яшьләрне чит илләрдә укытып кайтармакчы. Шушы көннәрдә грантлар бүленде. Шушы һәм бик күп башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Азатлыктан айрылмагыз. Сишәмбедә Русия Грузияның ике сепаратист төбәге белән хәрби хезмәттәшлек турында килешү төзеде. Бу документ нигезендә Мәскәү, Абхазия һәм Көньяк Осетиядә үзенең хәрби ныгытмаларын урнаштыра алачак. Тулырак итеп Оли Гилмисили.
Эш яклы шушы килешүне Русияның саклану министры Анатолий Сердюков, Абхазия һәм Көньяк Осетиянең саклану министрлары Мираб Кишмария һәм Юрий Танаев имзалады. Әлеге документ нигезендә Русияның хәрби ныгытмалары Абхазияның Гудаут һәм Көньяк Осетияның Схинвал шәһәрләрендә урнашачак. Һәрберсендә 1700 хәрби булыр дип исәпләнә. Бу документ Мәскәүгә Грузияның ике төбәгендә хәрби ныгытмалар төзү, андагы инфраструктураны куллану һәм яңарту мөмкинлеге бирә. 49 елга төзелгән килешүне мөддәте чыккач, һәр 5 ел саен озайтып тору мөмкинлеге каралган. Килешүне имзалаганнан соң Сердюков бу әле беренче генә адым, якын арада тагын берничә килешү төзеләчәк дип белдерде. Бу килешүләр Абхазияның һәм Көньяк Осетияның иминлеген тагы да арттырачак, диде ул. Көньяк Осетия министры Юрий Танаев бу фикерне куәтләп, әлеге килешү безнең дәүләтчелегебезне көчәйтә, дип өстәде. Грузия парламентының территориаль бөтенлекне кайтару комитеты рәисе Шота Малашхия бу килешүне киеренклекне арттыру нияте дип атады. Бу киеренклекне арттыру нияте, ләкин Русияның киң күләмле хәрби гамәлләр кылу мөмкинлеге шикләнгән. Абхазияның да моңа мөмкинлеге дә, теләге дә юк. Минемчә, Русия вак-төяк провокацияләр белән шөгыльләнәчәк, диде Шота Малашхия. Килешүнең Абхазиягә караган өлешендә бу төбәкнең диңгез буе шикләрендә иминлек тәэмин итүдә каралган. Бу вазифа федераль иминлек хезмәтенә тапшырыла. Сишәмбедә ФСБның диңгез буе шик хезмәте бүлеге башлыгы Виктор Труфанов Русияның шик сакчылары Абхазия шикләрен үтеп кергән көймәләрне кулга алачак дип кисәтте. Хезмәтнең матбугат белдерүендә әйтелгәнчә, Русияның меңнән артык шик сакчысы Абхазия җирлегендә инде эшкә керешә. Аларга барлыгы 350 чакрым озынлыкта дәүләт шикләре сакка тапшырыла. Шуларның 215-е диңгез шикләре. Грузияның шик саклау хезмәте башлыгы Заза Гогава Тифлис халыкара канунлар нигезендә Грузияныке дип саналган суларда патруль итүен дәвам итәчәк дип белдерде. Мондый мәгънәсез янауларга ничек җавап бирәсең? Русия андый белдерүләрне еш ясый. Чынбарлыкта берни эшләми. Алар кимәләрне кулга алу белән яный. Кайда алмакчылар? Без үзебезнекен контроль итәчәкбез. Узган елның августында Русия белән Грузия арасында кабынган 5 көнлек сугыштан соң Мәскәү Абхазия белән Көньяк Осетияның бәйсезлеген таныды. Көнбатыш илләре бу адымны бер тавыштан тәнкыйтләп чыкты. Мәскәүнең адымына нибары 2 ил кушылды: Никарагуа һәм Венесуэла.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Азатлык тапшыруын Башкортстан хәбәрләр белән дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Башкортстанның берләштерелгән оппозициясе торак коммуналь түләүләрнең артуына каршылык белдереп пикет оештырды. Бу чарага шәһәр хакимияте дә рөхсәт биргән иде. Премьер-министр да ике якны канәгатьләндерә торган карар кабул итәргә чакырды. Башкортстан заманча кадрларны чит илләрдә әзерләмәкче. Бер төркем башкорт егетләре һәм кызлары иң атаклы югары уку йортларында укыр өчен грантлар алды. Тулырак итеп Рәмзи Табуляев сөйли.
Бүген Өфөлә халыкка карата социаль сәясәткә каршы пикет үтте. Уны берләшкән оппозицияның әүдем агзаларының береһе Мәзит Хузин оештырды. Хужин әфәнде 11 сентябрь ошо турала кала хакимияте башлыгы Павел Качкаев мөрәҗәгать иткән. Рәсми хакимият бу мөрәҗәгатьне канәгатьләндергән. Пикетка 70ләп кеше килгәйне. Нигездә карт-коры катнашкан пикетта Өфөлә торлак сәясәте өлкәһендә ватандашларның конституцион хокуклары бозылуы хакында сүз барды. Пикетта катнашучылар Өфе кала хакимиятенә һәм республика хөкүмәтенә мөрәҗәгать кабул итте. Унда безнең бага тиклемге талаптарды беркем дә ишетмәне. Шуңа да без тагы да бер тапкыр халыкка каршы сәясәтте туктатуды талап итәбез, диелем. Пикетта катнашучылар бер туктаусыз хактар артылды геноцид дип баһалана. Алдан уйланылмаган, хәл ителмәгән һәм урынсыз кабул ителгән карарлар халык яшәеше сифатында кире сагылыш табуы ихтимал. Был Башкортостан хөкмәте премьер-министры Раил Сабаевтың ошондай пикеттарга карата реакцияһы. Был хакта ул башкарма хакимият органдары эшмәкәрлегенә арналган утырышта белдерде. Мисал итеп, хөкмәт башлыгы пенсионерлар катнашлыгында Өфөлә узган митингты килтерде. Бакса мизгеле осурында ямәгать транспортына ташламаларды бетерү турында һүз чыккас, улы яштагы ватандаштар башкаланың Октябрь проспектына сыккайны. Раил Салихулы билдәләвенсә, бындай осурактарда ике як өчен дә отышлы юл һайланырга тиеш. Унда кешеләр дә икътисадта зыян күрергә тиеш түгел. Пенсионерлар өчен кала яны транспортына ташламалар нигезе булып, мизгел үзенчәлекләре, льготалар күләме тора.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республикала эшһеҙҙәр аҙая. Йыл дауамында республикала ваҡытлыса 37 меңдән ашыу эш урыны ойошторуласаҡ. Был уҡыу йорттарын тамамласы йәштәр араһында эшһеҙлек мәсьәләһен бөтөнләй тиерлек хәл итәсәк. Йәштәрҙе эш менән тәьмин итеү буйынса эшмәкәрлеккә республикала айырыуса ҙур иғтибар бирелә. Уҡыу йорттарын тамамлаусылар һәм ширкәттәр араһында стажировка үтеү буйынса килешеүҙәр төҙөлә. 2000 ҡыҙ һәм егет 349 ойошмала һөнәри белемен камиллаштырасаҡ. Республика эске эштәр министрлығы ойошторолоуҙың 90 йыллығы уңайынан ведомствоға етәкселек иткән халыҡ комиссарҙары һәм министрҙарҙың галереяһы асылды. Тантанала ветерандар Башкортостан милицияһы ойошторолған йылдарҙа эшләүсе хеҙмәткәрҙәрҙең туғандары килгәйне. 20-ге яҡын кеше юбилей айҡанлы миҙал менән бүләкләнде. Ошонда уҡ элекке халыҡ комиссарҙары һәм министрҙарҙың фотогалереяһы менән дә танышырға мөмкин ине. Сараны ойоштороусылар әйтеүенсә, картина галереяһын ойоштороуҙа ветеран ойошмаларының хеҙмәте ҙур. Тарихты өйрәнмәйенсә, киләсәк хаҡында һүҙ йөрөтөүе ауыр тип билдәләп үтте үҙ сығышында отставкалағы подполковник Милис Хакимов.
Бик ҙур эшләнеләр. Был галерея создавать итеү өсөн бер нисә ай эсендә эшләнгән эш был. Шул ҙур художниктар коллективы 30 портрет тит арала эшләп тәкүдләр.
Катмарлы иқтисади шарттарда кадрлар потенциалы хақында тик көчлі төбәктәр генә хәстәрләй ала. Бұл хақта хөкүмәт рәйесе Раил Сарбаев дөньяның алдынғы уҡыу йорттарында белем аласаҡ республика йәштәре менән осрашыуҙа белдерҙе. Грант алыусыларҙың барыһы ла башҡорттар булһа ла һөйләшеү рус телендә барҙы. Республика ситилләрдең югары уҡыу йорттарында ауыл хужалығы, административ идаралыҡ, мәғарифта инновацион технологиялар, менеджмент, халыҡ-ара хуҡуҡ һәм иҡтисад, архитектура һәм төҙөлөш, мәғлүмәт технологиялары, социаль яҡлау һәм фонд биржаһы йүнәлештәрендә йөҙәрләгән белгесте уҡытып сығарырға иҫәп тота. Хөкүмәт рәйесе Раил Сарбаевтың Бөйөк Британия, Германия, Америка Ҡушма Штаттарының уҡыу йорттарына юлланасаҡ йәштәр менән осрашыуында билдәләнеүенсә, республиканың заманса ҡарашлы белемле белгестәргә ихтыяжы ҙур. Шунлыҡтан уларҙы әҙерләүешенә дәүләт кимәлендә иғтибар бирелә. Быйылға республика бюджетынан был маҡсатҡа 30 миллион һум аҡса бүленә.
Пока это единицы тех, которые находятся вот за этим столом, чтобы эти единицы влили свежую струю в экономику нашей республики, в социальную сферу нашей республики.
Ситилдә белем алырға теләүселәргә һайлап алу комиссияһы етди талаптар ҡуя. Кандидаттарға белем кимәле менән бер рәттән инглиз теле буйынса имтихан тапшырырға, психологик тест үтергә лә тура килә. 92 дәғүәсенең тик һәр 4-нсеһе генә һөҙөмтәлә уны уңышлы үтә ала. Гөлли Зарипова һайлап алыуҙа уңышлы үтеп, сит илдә белемен камиллаштырыу хоҡуғын алыусы 24 йәш белгестең береһе. Башҡорт дәүләт университетының хоҡуҡ институтын ҡыҙыл дипломға тамамлаусы Өфө ҡыҙы Бөйөк Британияның Борнмут университетында менеджмент серҙәрен өйрәнәсәк.
Сит илдә кадрҙар әҙерләү программаһында беренселәрҙән булып ҡатнашыуыбыҙға беҙ бик шатбыҙ һәм шуның менән ғорурланабыҙ. Әлбиттә, сит илгә китеүе, сит мөхиттә йәшәүе, сит телдә яңы белем тауларына үрләүе еңел булмаясаҡ.
Осрашыуҙа грант алыусы йәштәр хөкүмәт премьер-министры менән яҡындан аралашты. Үҙҙәрен ҡыҙыҡһындырған һорауҙарын да бирә алды.
Халҡыбыҙҙың күбеһе ауыл хужалығында эшмәкәрлек алып бара. Һәм шуға ла мин менә Лондонда агроменеджмент, агробизнес буйынса стажировка, ярты йыллыҡ стажировканы һайланым. Һәм киләсәккә эштәрҙе лә уйлайым, Алла бирһә, менә беҙҙең правительствонан төрлө проекттар, программалар ауыл хужалығы күтәреү буйынса бара бөтөндә һәм шуға ла ауыл хужалығы өҫтөндә эшитергә кирәктер дип уйлыйм. Укымдан ситилнең опыты белән сагыштырып, безнең Башкортстанныбыздә, туган илебездә шулны дөньяга ашыру мәсьәләһен әлбәттә өйрәнергә буенча.
Ошондай программаларды уюштыруу Башкортстаныбыз киләсәге өчен ул тагын бер бийеклек һәм алдагы адым шулай уйлыйм. Кулымдан мен күтәм яңа белемдәр һәм яңа технологик решениялар, шуларды тормышка ашыруымны күтәм һәм республикала матур дип эшләп сыгырга.
Ситилдәрдә уку хукугына ия булусы 24 белгес республиканың кадрлар әзерләү өлкәһендәге зур эшенең башыгына. 2012 елга тиклем тагыла йөзәрләгән өметле яш белгес дөньяның иң алдынгы уку үзәктәренә юл аласак. Башкортстандагы 2 югары уку йорты Милли тикшерү университеты исемен алуы мөмкин. Махсус грант өчен Башкорт дәүләт һәм авиация техник университеттары дәгъва итә. Конкурста илдин бүтә төбәкләреннән 36 гариза кабул ителгән. Баһалама гызалары бүгенгә 100-дән ашу уку йортының мөмкинлекләрен карай. Һәр документка аерым билдә куелып, сентябрь адагында иң яхшы 30 университет игълан ителәчәк. Рамзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Азатлык тапшыруы дәвам итә, хөрмәтле тыңлаучылар, белгәнегезчә, безнең язмаларга, мәкаләләргә карата фикерегезне безнең интернеттагы сәхифә аша белдерә аласыз.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса, нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмай, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
2002 елның 14 сентябрендә Фәния Хайруллинның ирен 51 яшьлек Җәүдәт Хайруллин республиканың Тукай районы эчке эшләр бүлегендә асылынган килеш табалар. Әлеге бүлектә эшләүче милиция хезмәткәрләренә карата җинаять эше 20 тапкыр ачылып ябылган, әмма гаеплеләр әле дә җаза алмаган. Кеше хукуклары оешмасы хукук белгече ярдәме белән Фәния Хайруллинның шикаяте Страсбургка кадәр барып җитте. Тулырак итеп Адел Галәметдин сөйли.
Европаның Страсбургтагы кеше хукуклары мәхкәмәсе Татарстанда яшәүче Фәния Хайруллинның шикаятын теркәде. Зыян күрүченең адвокаты Ирина Хрунова сүзләренчә, бу аларның чираттагы җиңүе, чөнки Татарстандагы тикшерү идарәләре белән эш иткәндә һәр нәрсәгә иң авыр юл белән мәхкәмә ашагына ирешергә мөмкин ди ул.
Нам каждое действие приходится практически все время пробивать через суд. То есть такое ощущение, что следственные органы...
Тикшерү идарәләре канунны үзгәртергә теләми дигән хис туа. Җинаять эшләрен тикшерүне тизләтер урынына алар киресенчә көпчәккә таяклар тыккан сыман безгә кумашаулап килә. Шуңа безгә вак кына мәсьәләләрне дә шишәр өчен өйем-өйем хатлар язарга, мәхкәмәләргә биреп, үзебезнең хак булуыбызны аңлатырга кирәк. Бу очрак буенча тикшерү эшләре инде күптәннән тәмамланды. Ларга тиеш иде. Әмма бу идарә хезмәткәрләре төрле юллар белән вакытны суза. Югыйсә тикшерүчеләр үзләре эшнең ничек бару турында безгә мәгълүмат җиткереп барырга тиеш. Ни өчен алар шулай эшли, билгесез. Димәк, бу кемгәдер файдалы ди Хрунова. 2002 елның 14 сентябрендә Хайруллинның ирен 51 яшьлек Җәүдәт Хайруллинны республиканың Тукай районы эчке эшләр бүлегендә 5-нче катның балконында асылынган килеш тапканнар иде. Әлге бүлектә эшләүче милиция хезмәткәрләренә карата җинаять эше 20 тапкыр ачылып ябылган, әмма гаеплеләр әле дә җәза алмаган. Казанның кеше хукукларын яклау үзәге хезмәткәрләре фикеренчә, Хайруллинның үлемендә милиция хезмәткәрләре гаепле. Янәсе аларның каты җәзалануыдан түзмичә ул үз-үзенә кул салган. 2002 елда әлге бүлекне милиция полковнигы Рамзил Сәләхов җитәкләгән. Хукук яклаучылар сүзләренчә, хәзер ул 5 кешене җәберләүдә гаепләнә. 2008 елның декабрендә адвокат Ирина Хрунова Фәния Хайруллина исеменнән мәхкәмәгә Җәүдәт Хайруллинны милиция бүлегендә җәберләп үтерү уңайыннан шелтә белдерде. келтірген. Қозанның Яңа Савин районы мәхкемесі қорары негізінде зиян көрушіге 250 мін сум мадди ярдам көрсәтілген. Бұл қорарда Хайруллинның милиция қызметкерлері тарафынан өтірілуі де росланы, әмі оларға қората жаза шығарылмаған. Татарстан прокуратурасы текшіру идарасының Туқай районы бөлігі есәлігі жинайет ішін текшіруін тоқтатқан. Бұл енді 20-ші ширақ екен. Қазанның құқық яқлаушылары әлгі ғамәлілеріні қанунсыз деп танып, ішіні юғарырап мәхкемеде дәвам еттіріге жиыны. 6 ел ұсса да адвокат Ирина Хронова барыбір дәрісіліктің жеңешегіне ұшана. Текшіру идарәләрінің жинаят ішінің сузуы оңлашылмай, югыйсә олар үз-үзләренә зыянын алясый. Чөнки без һәрбер вакытияк мәсьәләне мәхкәмә аша ирешелгән кагазларны җыеп барабыз, һәм бу чыгымнарны соңыннан гаеплеләр түләргә тиеш була. Европа мәхкәмәсендә безнең җиңешәге безгә шик юк, чөнки моңа охшаш очракларның бихисап булганы бар. Гадәттә мондый эшләрдә шикаят белдерүче җиңә, ди Хрунова. Қазанның кіші құқықларын яқылау өзәге мәтбуғат уәкілі Булат Мұхамеджанов есе Татарстанда милиция қызметкерлеріне қаршы Европа мәхкемелеріне шикаят білдіру шарақлары артады. Оның сөзлерінше бүгін оларның өзәгіндегіне де үш мұндай үш бар. Бірсін Европа мәхкемесі енді тіркеген, қолғанларына да оңай жауап кете алар.
Күннің төп темасын есігізге түшіреміз, құрметлі тыңдаушылар. Татар концертлары турындағы игланнар хәзер орысша да болырға тиеш. Шулай оқ, ауылда узған жиылышларының біркетмелерін де орысша язу мәжбүри. Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәғариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Рәзил Вәлиев хәбәрчебез Аландыш Харасовға айтуынша, бу бернинди кысаларга да сыймый, әмма Россия Югары мәхкәмәсе карарына каршы да килеп булмый. Хәзер депутат Рәзил Вәлиев аңлатмасын тыңлыйық.
Мыннан бір ел чамасылык Татарстан Республикасының прокуроры Татарстан халықлары тілдері турындағы законға өзінің протестін білдірген еді. Һәм ул протестін рәсми рәвештә Татарстан Дәүләт Советына җибәргән еді. Бу протестта тілдер законының 2 статьясына үзгәрешләр кертү карала. Аның беренчесе җыелышларны нинди тілдә алып бару һәм аларның протоколларын нинди тілдә язу. Билгеле, без бу протестны килешә алмадык, чөнки анда мондый нәрсә каралган иде. Әгәр мәсәлән, милли авылда, Шиваш авылымы, Мари авылымы, Татар авылымы, кичкенә генә авыл булса да, 20-30 йортлы авыл булса да, әгәр дә ул җыелыш Шиваш телендә, Мари телендә, Татар телендә барса, аның протоколы һич шиксез рус телендә дә тутырылырга тиеш. Без әйттек, бу мөмкин нәрсә түгел, һәм аның кирәге юк. Мәсәлән, кичкенә генә бер җыелыш булды. Көтүче сайлап кую турындамы, кыю казу турындамы, аны 20-30 кеше катнашты. Бу протоколны рус телендә булуы кемгә кирәк? Бу бит Медведевка да кирәк түгел, Путинга да кирәк түгел. Безнең республикада эшләрне дә кирәк түгел. Кемгә кирәк? Шушы закон өчен генә кирәкме? Законга тәңгәлләштерү өчен генәме? Һәм бу мәсьәлә буенча мин югары судта, югары мәхкәмәдә дә чыгыш ясадым, һәм югары мәхкәмә судьясы безне аңлады. Чөнки мин анда махсус чыгышымны татарча ясаган идем. Татарчалар аңламадылар, һәм тәрҗемәче эзләргә мәҗбүр булдылар. Әмма алар үзләре тәрҗемәче таба алмадылар. Мин шуннан соң буларга әйттем: "Әгәр дә инде Татарстанның иң югары мәхкәмәсендә сез тәрҗемәче таба алмагансыз икән инде, ничек инде кешкенә генә 20-30 йортлык авылда шундый тәрҗемәче табарга мөмкин булсын дип. Әмма ләкин Татарстан прокуратурасы безнең бу фикербез белән һәм Татарстан югары судының карары белән килешмәде һәм Россия югары мәхкәмәсенә яңадан үзенең мөрәҗәгатен җибәрде. Һәм Россия югары мәхкәмәсе билгеле инде безнең прокуратураны Татарстан прокуратурасын яклап безнең законга үзгәрешләр кертүне таләп итеп карар чыгарды. Ә инде икенче төзәтмә бөтенләй инде бернинди дә кысага сыя торган төзәтмә түгел иде. Анда төрле ярлыкларны, этикеткаларны белдерүләрне нинди телдә басу турында сүз бара. Безнең элекке законыбызда, менә бүген әле моңа кадәр яшәгән законыбызда, мәсәлән, татар концерты икән, татарча басырга була иде белдерүләрне, рус концерты икән, русча, чувашча икән, чувашча. Ә инде менә бу яңа төзәтмә буенча бөтен афишаларда бары тик 2 телдә генә басырылырга тиеш. Мәсәлән, Илхам Шакиров концертнымы, ул Филиус Кахировныкымы, яисә башка җырчыныкымы, анда гел 100% татарлар җыелса да, һәм анда гел 100% татарчыларга җырланса да, афишаны без инде киләчәктә 2 телдә бастырырга мәҗбүр булачакбыз. Моның кемгә кирәге бар? Менә һаман бер кемгә дә аңлатып булмый. Ә Россия югары мәхкәмәсе әйткәнчә менә шушы төзәтмәне яклап карар чыгарды.
Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев әйтүенчә, Россия югары мәхкәмәсе карарына каршы килүдән мәгънә юк. Шуңа бу төзәтмәләр Дәүләт Шурасы сессиясына тәкъдим итәргә әзерләнде. Депутатлар исә бу чиракта Мәскәүдән килә торган җырчыларның да игъланнары татарчада булырга тиеш дигән тәкъдим белән чыкты.
Микрофон алдында Ландыш Харасова булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу язма бу тема безнең укучыларыбыз, тыңлаучыларыбыз арасында кызыксыну уятты. Безнең форумга шундый язулар килде. Менә беренчесен белән сезне дә таныштырып үтәм. Милләттәш дип таныткан үзен бер укучыбыз булай дип яза. Шәп икән, инде тиздән татар җырларын да урысча җырлау таләп ителә башлар микән? Диннәр һәм халыклар тату яшәгән Татарстанда әллә ниләр булып ята. Була хәзер. Тик бу татулык өчен нигә татарлар гына үз теле мәдәнияте белән түләргә тиеш дигән сорау куя безнең укучыбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә безнең сөйләшүләрдә, фикер алышуларда катнаша аласыз. Безнең адрес ozatlyk.org. Шулай, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең сәхифәдә эфирда яңа тапшыруда яңгырамаган кайбер мәкаләләр, кызыклы әйберләр дә бар. Менә мәсәлән, Русия халыкларына куркыныч яны, Татарстанда яшәүче фән эшлеклесе журналист Томас Нигъмәтҗанов үзенең Шок кадыргыч вакыйгалар дигән китабында бу мәсьәләгә фикерләре белән бүлешә. Шушы китапның кыска чәчтәлеге белән безнең сәхифәдә таныша аласыз. Микрофон алдында Бикә Тимерова булды. Исән-имин булыгыз.